Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі чацвярга, 4 сакавіка.
Тлустыя абывацелі. З'явіўся запіс, на якім чалавек з голасам, як у Караева, падбадзёрвае сілавікоў і абражае беларусаў.
А мы с вами, государевы, которые на обеспечение этого населения, его личного обывателя, работаем, они неблагодарны нам.
Ганна Севярынец про свою новую книгу и зарад энергии с Магарам.
Мы зараз знаходзімся ў такім маштабным пункце зменаў. У нас цяпер змяняецца ж не толькі палітычная сітуацыя, не толькі рэжым. Мы мусім змяняць сябе ўнутры.
Дзяўчына з Ліды ў Варшаве адкрыла кавярню Нот 1984 і запрашае ўсіх на дранікі і мачанку.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 сакавіка, у дзень беларускай міліцыі, ініцыятыва «Байпол» апублікавала аўдыёзапіс, на якім чалавек з голасам, падобным да голаса былога кіраўніка МУС Юрыя Караева, называе беларусаў тупаватым і недалёкім народам, тлустымі абывацелямі, якія ніколі і ні за каго яны за тое, каб ім жылося лепш і спакайней.
Чалавек з голасам Караева распавядае, што атрымалася перавесці пратэст у спакойнае рэчышчы і перайсці да планавання, а не проста адбівацца, ужо нападаць самім і пераследаваць суперніка. Ён параўноўвае дзеянні сілавікоў у Беларусі з тым, як расійская армія ваявала ў Чачні. Давайте паслухаем кавалак.
Тупаватый, недалёкий, в большинстве своём, правильно говорят, жирные обыватели, они никогда ни за кого, они за то, чтобы им жилось лучше и спокойнее. Дальше 5 метров вокруг себя они не видят. Они столько не считают, у них вот потребности ограничены, их личное благосостояние. Потом они начинают размышлять о сути, какой могла быть бы страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы преподносятся журналистами, политологами, телеграм-каналами и так далее. Сами они анализировать и думать не всегда умеют, не государевы они люди. А мы с вами государевы, которые на обеспечение этого населения, его личного обывателя, работаем. Они неблагодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся, и когда они похудеют до костей и вспомнят, какая была страна, а может проанализировать, кто ее удержал. Как хочется, так им попробовать этого. Ну, суки, ешьте. Ну, потом же назад ничего не вернешь. Не имеем права мы им дать попробовать сравнение, как могло бы быть. Еще раз вам спасибо. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте і находите эту тварь і убирайте.
Дарэчы, тое, што на аўдыёзапісу гучыць сапраўды голас былога міністра ўнутраных справ, пацвердзіў праўладны тэлеграм-канал «Жоўтыя слівы». У адмысловым пасце робіцца заўвага, што незалежныя тэлеграм-каналы не тое пачулі. Маўляў, Караеў гаворыць, што трэба не забіваць, а прыбіраць змагароў. Але калі слова «прыбіраць» раптам змяніла сэнс?
Дарэчы, публіцыст і палітолог Пётр Кузняцоў звяртае ўвагу на момант у спічы Караева, дзе ён распавядае сілавікам, што калі нешта зменіцца, то яны схуднеюць да касцей.
Цытата: «У адрозненні ад Карпянкова, які на сябе такіх звыш задач не браў, Караеў тут выступае ў якасці прама не сілавіка, а дзяржаўнага ідэолага. Гэта ж Лукашэнкі мэсэдж, з якім ён шмат разоў выступаў. Мы, маўляў, галадалі, а цяпер не галодныя, нешта зменім, зноў будзем у лапцях, нічога не трэба чапаць». Вось кіраўнік сілавога ведамства менавіта гэтую ідэю робіць асновай матывацыі сілавікоў для таго, каб супрацьстаяць народу, называючы яго супернікам.
4 сакавіка следчы камітэт заявіў, што са жніўня 2020 года ў Беларусі заведзена 2407 спраў экстрэмісцкай накіраванасці. У гэтыя лічбы ўваходзяць справы, распачатыя і за нанясенне на сцены абразлівых надпісаў, і за гвалт у дачыненні да сілавікоў. 1500 з іх ужо разгледжаны судамі, а 650 справ перадалі пракурорам для накіравання ў суды. Па ўсёй краіне пройдуць яшчэ сотні, а магчыма і тысячы судоў, і пры гэтым мы не чулі ні пра адну заведзеную справу супраць сілавікоў.
Тем часом американская неурадовая организация Freedom House опубликовала штогодовый доклад «Свобода у свете». Беларусь по-ранейшему находится у пералику несвободных краин. Узровень свободы у Беларуси 11 баллов 100. Наша краина у рейтингу опынулась на одном узровне с Узбекистаном, Йеменской республикой и сектором Газа. А апошние две, нагадаем, находятся у стане войны.
Ну и так, еще крыху таких сумных лишбов. Политичные правы у Беларуси были оценены на 2 балла из 40, громадянские на 9 из 60. Незалежность судового процесса и вершенство права оцениваются увогуле у 0 баллов. Лишбы страшные и сумные, але хочется сказать нечто такое банальное про то, что самая темная ночь перед исходом. Ну и, короче, переходим до инших подей.
На Еврорадио новини спорту. Федерация футбола объявила про домовленности на товарыские матчи сборной Беларуси. 2 червня дружина Михаила Мархеля сустренется с командой Азербайджана, а 16 листопада со сборной Литвы. Обедве гульни пройдут на Минском стадионе «Динамо», ну а ближайший матч белорусская национальная сборная проведет 24 соковика у Жодини с командой Гондураса. Простый день после этого будет хатний поединок отбору чемпионату свету с Эстонией. Легендарный футбольный брамник Джинлуиджи Буфон заявил, что еще не вырашил, коли скончить карьеру. Ему 43 года. Буфон выступает за Ювентус, у складе якого 10 разов становился чемпионом Италии. По словам брамника, максимум для его это червень 2023 года. При этом он не выключает, что может развитаться с великим футболом уже сёлета. Арина Сабаленко выбыла с теннисного турниру у Досі. Яна стартовала с 2-го круга и одразу ж проиграла испанцы Гарбиньо Мугуруса 2-6, 7-6, 3-6. Гандболисты мячку Бреста у 1-8 финалу Лиги чемпионов сустренутся с украинским клубом «Мотор». Перший матч пройдет у Запорожья 31 соковика ти 1 красовика. У Беларуси команды сгуляют простый день. Европейский квалификационный турнир по боксе пройдет у початку червеня у Парижа, поведомляет Национальная федерация. Отбор на Олимпиаду был припынен у соковику минулого года за ситуацию с распаусюдом коронавируса. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На початку лютого прихильники дзейнага режиму с допомогой усебеларускага сходу зняли стресс от протестов и поспробовали переконать себе у своей перамозе.
Ну, над усими гэтыми туповатыми и недалекими, які не бачат далей за 5 метров ад носа, як казал вышэй человек с голосом, подобным до Караева, да над усими гэтыми вострокопытными, месца яким у канцлагерах, а гэта слово человека, у якого голос подобны до Карпянкова.
Ох, уже гэтыя галасы, так? Но, але што наконт другога боку, якога государава людзі называюць супернікам, так? Як рэпрэсіі, зіма і страта вуліцы паўплывалі ўвогуле на настроі беларусаў? Ці прыйшла на змену пратэставым настроям тлустых абывацеляў пратэставая дэпрэсія? Ці ёсць псіхатэрапеўты, якія дапамагаюць справіцца з нявер'ем у свае сілы?
На гэтае да іншае пытанне адказвае, а таксама расказвае пра сваю новую кнігу пісьменніца і настаўніца Ганна Севярынец.
Па-першае, я хачу вас павіншаваць з выхадам вашай новай чарговай кнігі.
Дзякуй.
Пару слоў раскажаце пра яе. Называецца кніга «Мая школа», ну, ў сэнсі вот Ганны Константіновны школа.
Ну так. Ну, яна, як вынікае з назвы пра школу, але не столькі пра школу, як пра інстытут, колькі пра, ну, школу як бесперапынны працэс развіцця. І не ведаю, ці яна апраўдае жаданні, чаканні, ці людзі, якія будуць яе набываць і чытаць, супадуць з яе настроем. Насамрэч, гэта не зусім, канешне, пра школу як сістэму, не зусім, канешне, там нейкая крытыка будзе месціцца ці яшчэ нешта. Гэта пра адносіны. Адносіны бацькоў, дзяцей, бацькоў і настаўнікаў, адносіны людзей паміж сабой. Бо насамрэч ва ўсіх праблемах грамадскіх і палітычных у аснове ляжаць проста нашыя стасункі, якія родам маюць сям'ю, і Шмат на якія пытанні, якія мы цяпер сябе задаём, адказы ёсць менавіта ў сем'ях, менавіта ў тым, як мы паміж сабой размаўляем, што мы робім са сваімі дзецьмі. І нават калі жадаем ім добра, атрымліваем там нешта іншае. Ну, то бок кніжка ў асноўным мне хацелася у ёй менавіта гэта прагаварыць, тое, што я разумею пра школу. Ну, так, школа жыцця, гэта вельмі пафасна. Ну, але пра школу кожнага вось чалавека, ну, там галоўны герой я, так, гэта не зусім я, але ад першай асобы. Як вось гэта адбываецца, як мы вучымся?
Ну, на жаль, так склалася, што ні Ганна Канстанціновна не змагла данесці гэтую сваю кнігу нам вот сюды, каб паказаць у камеру. Ні мы не паспелі збегаць у акадэм-кнігу, каб набыць тую вось новую яе твор. Дарэчы, калі вот хто хоча з аўтографам займець тую кніжку, то прыходзьце ў акадэм-кнігу, там вось не далі, як сёння спадарыня Ганна подписала колька там экземпляраў, і можна урваць сабе такой памятны варыянт гэтага асобніку. Спадарня Ганна, вот вы сказалі пра тое, што мы маем, тыя вось праблемы, якія мы маем сёння, яны закладаліся даўно там сям'ёй, школай, той же самым атачэннем, грамадствам. Часам, калі мы абмяркоўваем тое, што адбываецца сёння ў нас у Беларусі, мне тут пішуць у каментах, ну там, ці цынікі, ці скептікі, ці тролі, ці от, халеры яго ведае, хто там, але такі каментар, што 26 гадоў сядзелі, языкі засунуўшы невядома куды, ну ці вядома куды, а зараз раптам прачнуліся, от вашыя праблемы ўсе, яны от, не сёння ўзяліся, яны былі там 26 гадоў. Так от, калі вот пра гэта, адкуль вот гэтыя праблемы?
Ну, ім не 26 гадоў нават, гэтым праблемам. Ім значна болей. І тут, калі ўжо разбірацца, калі ўжо сапраўды сур'ёзна разбірацца, а не чакаць нейкіх такіх простых адказаў на складаныя пытанні, то гэта праблемы, безумоўна, значна сталейшыя і даўжэйшыя. І што я бачу, вось цяпер ты не толькі я бачу, гэта ўсе заўважаюць вось гэтую такую хрэстаматыйнасць сітуацый, да, у якіх мы, у якія мы трапілі. Прыкладам аб'юз, так, сямейны гвалт. Роля бацькі, бацькі як аўтарытэта, які чамусьці не можа быць аспрэчаны. Так? І шмат у каго з людзей, нават якія цяпер далучыліся да пратэснага руху, якія цяпер пераглядаюць свае адносіны там да сваіх мінулых нейкіх прыярытэтаў грамадскіх і палітычных. Нават у гэтых людзей у сем'ях часцяком здараецца тое, што дзеці, яны не маюць права голасу. Рашэнне дзяцей, яны не лічацца за нармальнае рашэнне, і аўтарытэт бацькоў непахісны. А гэта ж усё тое, што мы цяпер маем. Так? І тыя людзі, якія ніяк не рашаюцца, ніяк не рушацца на сваіх працоўных месцах, на сваіх там, ну, мы ж бачым цяпер не толькі тое, што нас шмат. Але мы бачым, што і іх шмат людзей, якія спакойна слухаюцца амаральных загадаў. І я не толькі сілавікоў маю на ўвазе, я маю на ўвазе людзей проста на сваіх працоўных месцах. Гэта ж усё бярэцца сям'і, это матрыца, якая закладаецца бацькамі, калі яны кажуць, што ты мусіш слухацца, ты мусіш быць паслухмяным. Так? Паслухмянасць, гэта як бы... Ну, такая каштоўнасць сямейная, да, паслухмяны дзіцёнак шчасця для бацькоў, паслухмяны дзіцёнак, які сядзіць і маўчыць у класе, які не падыме свайго голасу супраць настаўніка, гэта добры вучань. І шмат хто з вучняў, ён і на дзясяткі выходзіць у сваім жыцці, не таму, што ён таленавіты, не таму, што ён там, прыкладам, нешта робіць такое асаблівае, а менавіта таму, што ён паслухмяны. Таму што ён слухаецца, піша ўсё, як кажуць, адступае дзве лінеечкі і ніколі ў гэтым не памыляецца. Гэтыя дзеці, нават калі яны не паспяховыя ў нейкім інтэлектуальным сэнсе, яны заўсёды будуць паспяховымі як вучні. Гэта ну, вялікая праблема, якую мы таксама мусім вырашаць і мусім вырашаць, і ўнутры сабе таксама. Так, гэта мы зараз знаходзімся ў такім маштабным пункце зменаў. У нас цяпер змяняецца ж не толькі палітычная сітуацыя, не толькі рэжым. Мы мусім змяняць сабе ўнутры. Стасункі паміж бацькамі і дзецьмі, настаўнікамі і вучнямі. Это ўсё вельмі складана і вельмі няпроста, і гэта страшнавата. Ну, уявіце сабе, што такое, калі бацькі выгадавалі дзіця абсалютна паслухмяным, і тут яны бац і кажуць, ладна, ты маеш права голасу, вырашай. Як гэта страшна бацькам дапусціць, што дзеці будуць нешта вырашаць. Усе ты апошні зліў, сёнешні я не паспела яшчэ паслухаць, я яшчэ толькі цытаты нейкія бачыла, так? Тое, што нібыта, ну, меркавана, Караеў кажа на сваім апошнім там прысыходзе сваім супрацоўнікам, калі ён кажа, што гэтыя людзі не ведаюць, як жыць. Мы ведаем, як жыць, і таму мы мусім рабіць тое, як мы ведаем, а яны проста там жырныя абывацелі, да, і яны проста не разумеюць. Ну, такіх сітуацый мільён навокал у сем'ях, разумееце? І нават людзі, што называецца БЧБ, і ў іх у сем'ях такое бывае. Таму пра гэта, безумоўна, трэба думаць, гэта і ёсць корань. Вот эта патриархальная свядомасць, ось гэта боязь іншых рашэнняў, рашэнняў іншых людзей, боязь свабоды, і гэтаму ўсяму не 26 год праблеме.
Атрымліваецца, што чалавек, які лічыць, што вакол усе тупаватыя і недалёкія, гэта такое, так яго асабіста ўспрымалі, ну, у сям'і там ці ў атачэнні.
Ну, тут цяжка даць дыягназ, але ён рос у гэтых матрыцах. Гэта па-рознаму бывае. Бываюць з розных сямей, выходзяць людзі аднолькавых поглядаў, але безумоўна, вось гэтае такое скарэнне аўтарытэту і наогул праблематыка аўтарытэта. Каго ты бярэш сабе ў аўтарытэты і ці ты згодны з тым, што ты будзеш падпарадковацца яму без крытычнага асэнсавання, гэта ўсё, канешне, з сям'і. Гэта ўсё.
Але на ваш погляд, з чаго ўсё ж такі ў сённяшняй сітуацыі больш, калі вось тыя, ну, дзеці умоўныя, якія прытрымліваліся правілаў, рабілі так, як ім казалі, адступалі дзве лінеечкі і не больш, і не менш, раптам вырашылі стаць, што не, ну, умоўна так, непаслухмянымі вырашылі стаць, ну, ці не паслухмянымі, што паказаць, што ў мяне ёсць свой розум, ці вот выдатную, на мой погляд, такую думку выказала паэтка Крыстіна Бандурына у нас у праграме «Ідэя X», яна параўнала гэтую сітуацыю, сказала, што вот уявіце сабе, жылі дзеці ў дзіцячым інтэрнаце. Быў іх дырэктар, які не ставіўся да іх, як да асоб, не бачыў іх асоб. А дзеці пасталелі. Яны вырашылі даказаць, што яны сталі асобамі. А дырэктар з гэтым не хоча мірыцца. Вот ўсё ж такі, вот, што сёння больш вот, пасуе да сітуацыі?
Ну, нас шмат, і мы ўсе розныя, і пратэсны рух, ён дастаткова такі пярэсты, і кожны па-рознаму туды прыходзіў. Тут ёсць і пасталеўшыя дзеці. Тут ёсць цэлае пакаленне дзяцей, якія ўсё ж такі выхоўваліся бацькамі ўжо з новых падыходаў. Гэта ж якраз цяпер студэнты вось гэтых першых і нават і па пяты курс, вялікая колькасць гэтых студэнтаў ўжо выхоўвалася прагрэсіўнымі бацькамі, якія іх дазвалялі ім спрачацца, якія дазвалялі ім спрабаваць, якія лічылі, што крычаць на дзіця ў пясочніцы ці ў двары – гэта блага. Гэта ўсё пачыналася, калі мае дзеці былі яшчэ малымі, і я бачыла, як мяняецца вось гэтая манера гутаркі з дзецьмі. І як зауважна, коли бабуля виводить своє дитя, і починається: «Не бери пісок, не сипу самосвал, не їдь там, не ходи там, сиди у куточку», да? І коли виходить мама з такими уже більш нормальними поглядами, коли у її дитя там і викачається у бруді, і наєсться там та піска, і вони щасливі йдуть домой, так? То бок тепер діти піднялося покоління зовсім інше. А сярод таких зауважних протестоўцаў, якіх я бачу, не ўсе ж яны перад вачыма, іх вельмі шмат людзей, якія хуліганілі ў школе, якія былі якраз тымі, хто і там не згаджаўся. То бок это розныя такія тэндэнцыі, абсалютна розныя плыні, ручаінкі, якія урэшце-рэшт супалі вось у гэтым агульным гістарычным руху, мяняецца фармацыя. Мяняецца галава ў людзей, чалавецтва развіваецца вельмі павольна, але бываюць такія кропкі, калі гэтыя зрухі ўнутры чалавека, гуманітарныя менавіта, яны раптам становяцца вельмі заўважныя. Мы цяпер перажываем менавіта такі зрух.
Але от колькі гадоў ужо, у прынцыпе, людзі жывуць, ну, у іншым зусім, не савецкае, ўжо тут апошнія гады табе глядзі, увесь свет праз інтэрнэт адкрыты, ты можаш нешта выбіраць, неяк от сваім розумам думаць, і раптам мы натыкаемся на сітуацыю, калі моладзь, не вот гэтыя бабулі, якія не дадуць пяску паесці дзіцяці, а моладзь вельмі так от падпарадковваецца, вельмі выконывае загады. Я маю зараз на ўвазе вось гэтых прокурораў, гэтых суддзяў, маладых абсалютна людзей, якія здаваліся б, павінны імкнуцца. Яны ж бачылі тую ж самую Варшаву, Вільню, Парыж, Турцыю і гэтак далей. І от яны настойваюць на гэтым. Я размаўляў з прафесарам, псіхолагам Владзімірам Янчуком, і ён кажа, што тут спрацоўвае звычайная такая меркантыльная прага да кар'ернага росту. Вот яна адчуваюць нюх такі вот гэты, адчуваюць, дзе што трэба зрабіць. Вот зараз я на гэтым выеду на наступную прыступку. Зменіцца сітуацыя, хуценька пераабуюся і зноўку панюхаю, куды трэба, як ещё. Але вы, я чытаў, провели такую, недарэмна ж вы все ж таки настаўніца рускай літаратуры былі, што паралель з такім творам, вядомым Муму. Так от, што гэта за мумізм у гэтых вось людзях?
Ну, тут і безумоўна і кар'ерныя нейкія нюх, але разумееце, што калі б у гэтых людзей быў нюх у тых суддзяў, якія падставляюць цяпер от эту моладзь. Да? У тых, якія не бяруцца за гэтыя справы, і якія перакідаюць іх на маладых людзей, якія якраз нюху не маюць, думаюць, што яны робяць кар'еру, а яны руйнуюць сваю будучыню. Калі б у іх быў нюх, яны б разумелі, што ў такія рэчы зараз лезці нельга. Нельга цяпер выносіць прысуды Андрэевай і Чульцовай, таму што не пройдзе яшчэ і такога абсяжнага вокам часу, калі гэта будзе крыж на цябе, всё. Ты перапыніш прафесійную дзейнасць, так гэта і дакладна. Я думаю, што тут шмат, зноў жа, такога сплецена, але што тычыцца вось гэтых маладых суддзяў і маладых пракурорак, я асабіста бачу ў гэтым падставу з боку дарослых. Таму што дарослыя людзі, у якіх ёсць разуменне, што адбываецца, яны ў гэта імкнуцца не лезці. Яны імкнуцца чужымі рукамі загрэбсці жар. Ну, а з боку гэтых маладых, гэта безумоўна такая сур'ёзная кар'ерная памылка. Яны яшчэ не ў стане ацаніць, а не таго, што адбываецца, а не наогул такой, да, будучыні. Яны не могуць пралічыць, што яны ўсё адно будуць жыць даўжэй, чым гэты рэжым, нават калі мы проста будзем чакаць фізічных нейкіх зменаў такіх чалавечых. Вось, таму, канешне, напэўна, гэтыя людзі думаюць пра кар'еру, але гэта памылковае думанне. А што тычыцца моладзі, то так, ну, вся школа, вся дзяржаўная сістэма збольшага працавала на тое, каб выхоўваць мумізм, да, выхоўваць герасімаў, і гэта не перапынялася ні за савецкім часам. Там у 90-е нейкае кенца было, але гэта хутка яно захлопнулася. Таму натуральна, што такія людзі, людзі прызвычайныя да выконвання прыказаў, некрытычнага ўспрыняцця словаў звыш, што яны ёсць, безумоўна.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На Ямайцы памёр рэгі-музыкант Банні Уэйлер. Яму было 73 гады. Лета мінулого года ён перанёс другі інсульт, пасля чаго здароўе моцна пагоршылася. Банні Уэйлер разам з Бобом Марлі у 1960-е заснаваў гурт «The Wailers», але праз некаторы час пачаў сольную кар'еру. У некралогах вядомыя музычныя выданні называюць музыку легендай рэгі. Канадская спявачка Граймс за 20 хвілін зарабіла 6 мільёнаў долараў. Яна прадала на аукцыёне лічбавыя малюнкі і відэа. Калекцыя мае назву War Nymph. У выглядзе NFT токенаў. Гэта новы тып лічбавых актываў. Малюнкі і відэа спявачка стварыла разам са сваім братам, лічбавым мастаком Маком Бушарам. Адзін з відэаролікаў каштаваў 389 тысяч долараў. Частку грошай Граймс збіраецца пералічыць на дабрачыннасць. У Еўрапейскім вяшальным саюзе паведамілі, што конкурс «Еўрабачанне 2021» пройдзе ў скарочаным фармаце, што дазволіць усім выканаўцам асабіста выступіць на сцэне ў Ратэрдаме. Арганізатарамі было прынятае рашэнне рэалізоўваць сцэнар «Б», які прадугледжвае, акрамя канкурсантаў і іх зрэзаных дэлегацый, прысутнасць 500 журналістаў у самім горадзе. Усе, хто маюць дачыненне да конкурсу, будуць абавязаны рэгулярна здаваць тэсты на новы каранавірус. Усім гасцям конкурсу ў Ратэрдаме рэкамендуецца ісці на 5-дзённую самаізаляцыю да ад'езду і мець пры сабе дакумент, які пацвярджае наяўнасць адмоўнага тэсту на новы каранавірус. Зроблены не пазней, чым за трое сутак да прыбыцця. Песенны конкурс пачнецца 18 траўня. У гэты дзень пройдзе першы паўфінал. 20 траўня адбудзецца другі паўфінал. Фінал 22 траўня. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Восенню 2020 года ў Варшаве з'явілася кавярня беларускай кухні з вельмі гаваркой назвай «Нот 1984».
Яе гаспадыня Ганна Макевіч родам з Ліды. Ганна пераехала ў Варшаву ў 2016 годзе, адна без сяброў, знаёмых і родных. У Беларусі было добра, але хацелася жыць лепш. Занялася бізнесам, адкрыла адзін барбершоп, потым другі, і вось цяпер кавярня.
Еўрарадыё сустрэлася з Ганнай прама ў кавярні на Варшавскай вуліцы Яна Паула і пагударыла пра жыццё, пераезд, бізнес і беларусаў.
Ганна, мы размаўляем у Варшаве. Раскажыце пра сябе і як вы апынуліся тут.
Я закончыла ПГУ, і на первом курсе я уже поняла о том, что не своей характером стать юристом, работать на Беларуси. Хотя очень сильно хотела, но в итоге не бросила и закончила до конца. Но не работала, скажем так, не ушла в стезю юриспруденции, потому что, нет. А, конечно, отработка там была, потому что я на бюджете училась, и, соответственно, как всегда, Беларуси нужно 2 года, если не отрабатываешь, то, соответственно, почти бешеные деньги за обучение, которые якобы бесплатные в Беларуси. Когда под тобой большое огромное количество людей в подчинении, и тебя давят сверху, это еще корпорация со своими стандартами, и все, я решила, что все, не хочу. И суть того, что было в Беларуси, все эти обороты все больше было, я поняла, что у меня дочь, и я не хочу, чтобы мой ребенок рос в такой стране.
Что вы робили для этого?
Поняла, что надо сделать такую профессию свою, которая может делать руками, но пусть нет. Я учился на базе, мое занятие начиналось 1 сентября, еще до всю жизнь запомнила, опять же школу, и я тоже школу. И вот, получается, я в 15 году 1 сентября ушла учиться, И 16 мая 16 года я уехала. Как только я получила диплом, сдала экзамен, все это время училась, да, у нас было все это, сколько там, почти 8 месяцев. У меня еще ускоренный курс был. Я уехала сюда, меня уехала шоу. Через интернет нашла квартиру, увидела хозяйку, что нужно взять иностранцев, тогда еще было очень сложно к иностранцам, но у меня была карта поляков, поэтому... Но все равно было прикольно доказывать, что девушка с ребенком в Беларуси приезжает за счет не работы. Здравствуйте. Приезжает на не работу ничего, то это будет тяжело. Но мне, когда очень хочется, то обязательно помню. Поэтому я переехала, сначала приехала, подписала договор. Условие было через 2 недели переезд. Я наняла бус с водителем, со всеми вещами, которые необходимы, с
точкой. Який шлях поміж приехала одна после курса у барбера и открыла барбершопы?
Я думала, что Европа больше, и сфера бьюти, красоты в Европе, она идет вперед, чем она. Это была моя колоссальная ошибка. Нет, я столкнулась с тем, что здесь намного хуже, чем в Беларуси. Да. Все новинки, Беларусь, Россия, Украина, не говорю про Англию, про Лондон, там это отдельная история. Но Польша была на том еще уровне, когда у нас в Беларуси было, только начинали девчонки барберы. Но была редкость, но уже работали, а в Польше не было ни одного. Было, наверное, по-моему, 8 или 10 барберов в том 16-м году. Я пошла все, и все такие, ха-ха-ха, ну, ты о чем? И даже мне говорили фразу такую, что у тебя не растет борода, потому что ты не можешь ее стричь. Ну, как бы, да. И логика, ну, если не растет, то что? Это не значит, что я не могу стричь. Все, я пошла работать в обычный салон. Но работая в обычном салоне, собирать квартиру ребенка себя, никаких вообще финансов не хватит. Я заработала деньги, я открыла барбершоп, потому что я нигде не могу устроиться. Как девочка. И вот в декабре 2017 года, через полтора года, приезду и открыла барбершоп.
Коли пришла идея открыть кавярную, и чему миновито такую?
Один из клиентов моего салона имел сумму, хотел вложить в бизнес, но не умеет водить. Сейчас он хотел сделать что-нибудь небольшое кафе, типа кебаб, тогда и такое. Получается, мы начали искать помещение, в плане, пока искали помещение, мы сошла в голову идею, почему не сделать помощь белорусам. А, даже уже были нашли помещение и все остальное, но получилось так, что мы не договорились. И вот я столкнулась с тем моментом, что уже есть идея, есть желание, но финансовых возможностей нет, чтобы вложить какую-то колоссальную сумму. То есть, блин, у нас сумма есть, но чтобы покрыть все это как-то сразу нету. И я тогда решила, окей. Я никогда не обращалась к инвесторам, я решила, что если идея хорошая, это реально поможет, это нужно делать в часе пандемии, сложностей, конец года и все остальное, я на эту инвестор в течение дня не вышла. Получилось так, что все, я решила, это наша судьба, для того, чтобы большинство поляков узнало об этом, потому что все, естественно, знают, но знают информацию, как я от клиента получаю, словно, что у вас там избегает. То есть, ну, как бы, но все равно все не понимают всю, скажем, ситуацию на Беларуси. Мне хотелось, чтобы это узнало большинство поляков, как-то обратить на это внимание. Второе, очень хотелось, чтобы русы имели именно такой кусочек маленький, чего-то своего. Всегда, как бы, это, когда ты живешь не у себя на родине, тебе хочется чего-то такого. Хотя бы даже хочется в кафе, ты можешь прийти поговорить тупо на своем языке. А не думать о том, что я же в Польше, ну, как бы, рядом люди, и лучше общаться на польском языке, знаешь, такого плана. А здесь уже, если поляк зайдет, он ничего не... Ну, не скажешь, что мы разговариваем на русском, потому что это, ну, как бы, белорусская кухня. Поэтому, если вы хотите, вы разговариваете, ну, как бы, на русском. Ну, и третье, самое главное, это помощь белорусам. И вот сейчас как раз месяц, декабрь закончился, бухгалтерию уже создала, я уже знаю сумму, которая 10% будет уходить на помощь белорусам. И вот как раз я сегодня буду звонить в фундацию «Прибилсати», вот помощь белорусам, и хочу попросить имя, фамилию человека, с ним контакт, кому конкретно нужна помощь.
Это была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё».
Каждый день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларуси.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.